Familiologija.
Iz drugog ugla.
Iz drugog ugla.
Google.
To se obično postoji preko raspusta. Naprimjer, na zimskom raspustu sam lepio deklaraciju u nekom, to je u Staroj Pazovi neki, kako da ga nazovem, pred puta što vidite, oni su kao, kažem, silos i tako nešto, i tu unutra i lepimo deklaracije i tako zarađujemo. Moj najbolji drug je radio Maxiju, kao magacioner, može da se radi u ovim prodavnicama sportskim, da se deo odeća slaže, da pomažeš. Stvarno postoji mnogo, mnogo, mnogo opcija za posao.
Ovog letnjeg raspusta prvi put radim kao spasilac. Većina vaterpolista iz mog kluba je završila za licencu za spasioci, rekli su da je super i ja sam učio, probam i zanimljiv posao krajnje.
Moj najbolji drug i ja smo zajedno radili i zajedno i prosto shvatamo koliko to znači i koliko znači kada ti više nisi, da kažem, u potpunosti roditeljima na teretu, već i ti prosto sad ti odrasla osoba, imaš 16-17 godina, već dovoljno da shvatiš neke stvari i on ja se baš dopunjujemo i shvatamo tu. Ostali ne rade, mislim, nisu s nama, kao ne rade toliko, ali oni imaju te momente da negde idu i malo zarade.
Iz drugog ugla. U znaku smo samostalnog zarađivanja preko raspusta. Imaju li mladi i želje, mogućnosti, podršku i naviku da sami sebi zarade džeparac? Ljudi, imate li iskustva u zarađivanju, onako za početak, ukratko? Matija, ti kao jedino muško, ali imaš, ti imaš, znam li da imaš.
Da, da. I bitno mi je što je dobro iskustvo, zadovoljstvo i jednostavno mislim da pogotovo u mojim godinama, pošto sam mlađi, da je to jako bitna stavka i mislim da bi dosta ljudi trebalo da pomisli na to. Ne bih voleo da sam ja takvog mišljenja, poznajem dosta ljudi koji su kao sve žele na gotovo i misle da će sve mama i tata da srede, onako ne razmišljaju baš o nekim svojim mogućnostima i šta mogu sami sebi da naprave,
nego više čekaju poklon. Od kad radiš, da, od kad radiš, od prve godine?
Pa da, od prve godine ima sad godinu i po dana već.
I ti radiš i preko godine školske. Da. Detaljnije ćemo svemu tome u emisiji. Devojke, vi isto imate iskustva, da?
Da, divno je raditi i divno je zaraditi neki svoj džeparac, jel? Mislim da tako deca, to jest mi mladi, više cenimo te roditeljske novce. Tako da, jako, jako jedan bitan segment životni, da budeš vredan i da naučiš da radiš i da znaš posle kako s tim novcem.
Novcem, naravno. Dakle, u studiju su Matija, srednjoškolac, Maša, Ana, studentkinje, za nama je i Marija Spasić iz Omladinske zadruge Sad. Marija, ima li više potražnje ili ponude? Trenutno, kakva je situacija?
Dobar dan, Majo, pozdrav vama i svim slušalcima, eto, u ime Omladinske zadruge Sad. Mi smo ove godine proslavili jubilej našeg poslovanja, 30 godina rada, tako imamo dosta iskustva u radu sa mladim ljudima. Posla ima, meni je drago da mladi ljudi žele da rade i eto, mi smo tu da pružimo podršku i da ih povežemo sa poslodavcem.
Detaljnije ćemo svemu tome tokom emisije. Dakle, raspust je, oko nas ima raznih ponuda za provod koji mami, naravno. Dakle, kako sami sebi da priuštimo da zaradimo neki sopstveni novac, da se baš malo skinemo sa roditeljskog džepa, kako kažu danas, iz raznoraznih drugih uglova. Sa nama je i Ivana Milošević-Nikolić. Ivana, dobar dan. Ivana, tvojih 5 minuta nastupa u Zoni kulture, ali evo sada, pre nego što kažemo šta će biti to u Zoni kulture, ti si iz sela Velika Ivanča, mladi sa sela, jel imaju mogućnosti tamo da zarade, pretpostavljam, neke berbe ili tako nešto, i da li koriste te mogućnosti?
Dobar dan, Majo, pre svega. Pa ima dosta mogućnosti, pogotovo što su i te dnevnice prilično velike, ali prosto, kao što su već pomenuli, mladi su malo, kako da kažem, nisu srećni kad treba mnogo da se radi.
Pa, da. To je to neko tako iskustvo.
Upravo,
da. Ali dobro, možda ono kod roditelja im nije baš to kad rade kod roditelja, ali negde za
pa
neki...
Pa nije, ali moje iskustvo, na primjer, pošto sam i ja radila takve poslove dok sam studirala, rade kratko, i onda prosto misle da to nije za njih.
Da to nije za njih, da. Dakle, evo, Ivana Milošević-Nikolić, u Zoni kulture tvojih 5 minuta će da nastupi. Došlo si da najaviš festival koji se tradicionalno organizuje u Velikoj Ivanči, i evo, mi ga uvek pratimo, već koliko godina
je? Ovo je 7. godina kako organizujemo festival, 5. godina kako organizujemo i pesnički konkurs, i evo, u ime udruženja i svih naših meštana, mi vam se zahvaljujemo što ste uvek tu da nas ispratite.
I to će biti
25. jula je final dan.
Pre mi toga... ćemo detaljnije u Zoni kulture o svemu tome što nas čeka na festivalu. Imaćemo, naravno, kad smo kod Zone kulture, imaćemo i predloge provoda za dž. Ostanite sa nama do 14 časova. Mi smo danas u znaku samostalnog zarađivanja preko raspusta. Iz drugog ugla. Dakle, evo, samostalno zarađivanje, raspust je negde pravo vreme za to. Matija je sa nama, rekao smo, srednjoškolac. Matija, ti si počeo da radiš preko raspusta ili baš preko školske godine?
Baš za vreme raspusta, u jeku korone.
U jeku, joj, da. Kako su te roditelji pustili, onako ja iz roditeljskog ugla kažem.
Bili su onako zabrinuti dosta. Aha. I nisu baš bili sigurni, ni s te strane rizične zbog korone, a i ovako, da li sam ja spreman za to, pošto sam ja počeo sa 15 godina da radim. I onda sad mahom ljudi 16-17 počinje, ja sam bio onako previše možda za njih mali i sve, ali ja sam se navikao i sad možda mi je dobro došlo i to što je bila malo blaža situacija po pitanju posla, pošto je bila kriza. I onda sad imao sam vremena da se naviknem i da uđem u štos.
A čekaj, šta je to bilo, neko konobarisanje ili šta je bilo?
Radio sam u restoranu KFC na Studentskom trgu.
Dobro. I je bilo tvojih vršnjaka? Ne, uglavnom stariji.
U principu su svi, da kažem, mlađi. Neki prosjek je od 17 do 20 godina. Dobro, ali ja sam tad bio najmlađi.
Tu si i dalje ostao ili sad tražiš nekakve druge stvari?
Trenutno i dalje, da, ali sam imao već 2 mjeseca, polagao sam za Hušarskoškog studiju i sad planiram da nastavim i time da se bavim. Mislim, položio sam sad od sezone, krećem.
Čestitam.
Hvala. Aha. I eto, tako da, ali ne planiram da prestanem. Više gledam da iskombinujem nešto što meni više odgovara nego sad da, jer nikad se ne zna.
Naravno. Dakle, sve u tome detaljnije ćemo mi danas tokom emisije. Ana studira psihologiju. Ana iz Paraćina, imaju li mladi u Paraćinu želje i mogućnosti da rade i koji su to poslovi?
Pa, lepo je vidjeti da ovog leta, za razliku od prošlog leta, mogu da primetim da mnogo mojih vršnjaka i mnogo mladih ljudi počinje da radi. Mesta na kojima ja možda primećujem da mladi ljudi rade, naravno, jesu kafići, restorani, to su najbrojniji. Sad ja živim u malom gradu, tako da je i mesta za mlade ljude gde mogu da rade na raspustu malo manje nego recimo u Beogradu ili u nekim većim gradovima. Tu su call centri, mogu da rade nešto online, obično sa arhitekture studenti u različitim aplikacijama koje su učili da koriste, uspevaju da nešto rade preko interneta. Tako da postoji mnogo mesta gde možemo da pre svega iskažemo svoju kreativnost. Mislim da je to najveći možda uključi radio.
Ali imaju želje ljudi mladi?
Da svako u okviru svog nekog interesovanja ima želje da se bavi nekom delatnošću. Sad, s obzirom su to mladi ljudi, pa su malo izbirljivi, možda ne bi volili da rade bilo šta, ali svako nađe neki svoj kutak.
Maša, sa nama, Maša, ti si radila od kad?
Od 17.
Sad si student, od 17. Dobro, i šta je to bilo? Koji su to bili poslovi?
Znate kako, ja sam od 17 počela na raspustu da radim. I stvarno sam radila samo tokom raspusta, pa tu su bili kafići, igraonice, dečije i prosto nekako imala sam osjećaj da je potrebno da zaradim neki svoj novac. Tad sam dosta naučila i o tim poslovima koje sam radila, imala sam pre toga apsolutno nikakvo iskustvo. Stvarno je bitno da negde mladi osete kako je to našim roditeljima. I kako je to kada tražimo onu jednu crvenu, aha, a i mislimo da je to tako, je to lako zaraditi, a još lakše potrošiti, i onda stavimo prst na čelo, kažemo malo sam se pomoći.
Dobro, u sljedećem segmentu ćemo o svemu o tom, o tim našim paricama koje zaradimo i kako gledamo na njih. Marija Spasić iz Omladinske zadruge Sat. Rekao smo, Marija, dobrodošli. Šta je, od kad mladi ljudi mogu da rade, ono po zakonu?
Da, mladi ljudi mogu već od 15. godine da rade. Od 15.
Znači, Matija nije zakon ništa.
Matija je sve kako treba. Na vreme je krenuo, da. E sad, znači, ono što ja želim da kažem svima i pre svega roditeljima koji misle da su njihova deca mlada za to, znači, to su poslovi koji su njima prilagođeni, učenicima. Nisu fizički toliko zahtevni, ne traži se iskustvo, znači može da bude i neko pakovanje robe, deklarisanje, pomoći poslovi u buticima, super ako neko ima iskustvo pa da radi na unosu podataka, evo Matija stvarno je to u gostiteljstvu, super, stiču lepe iskustva, znači ima stvarno posla za svakoga.
Dakle, da mogu da...
Mogu da rade, eto, svi koji imaju punih 15 godina, to je granica zakonska, mogu da dođu, da se učlane. Naravno, za maloletna lica treba saglasnost roditelja, ali to će biti prilikom učlanjenja, tako da posla ima baš.
Ima. E sada, obično ljudi kažu, ja, ne znam, potrebne veze ili tako to. Koliko je potrebno da prosto verovatno i firme koje, pa će nekog poznatog preko preporuke ili tako.
Pa znate kako, ima tih slučajeva da firma traži da nekoga, ali to je u manjem broju. Mi stvarno nalazimo i učenicima i studentima te prve poslove bez ikakve, da kažete, veze i to, jer imamo veliku potražnju od strane klijenata. Tako da, i tu su stvarno različite oblici angažovanja, neko slobodan da radi samo 10 dana, postoji takvi poslovi na dnevnom nivou.
Znači, ono, ja dok ne odem na odmor tu sam.
Naravno, ne moraju da se obavežu da imaju to klasično radno vreme, 40 sati nedeljno, ima i takvih ponuda. Stvarno ima baš onako šarolike ponude i od vrste posla i od tog vremena angažovanja. Tako da stvarno ima za svakog po nešto, eto, i ovim putem pozivam te mlade ljude da dođu, eto, da se uvere na licu mesta.
Dakle, kažemo ljudima da dođite, pretpostavljam da može, da mogu podatke o vašoj naći na sajtu.
Kako da ne, Omladinska zadruga Sat, imamo sajt, imamo Facebook stranicu, Instagram, gde god žele, i liču također u prostorijama zadruge.
Apsolutno, dakle, samo s potpisom roditelja maloletnije.
Maloletnije jeste saglasnost roditelja, može roditelj da dođe, može to da pošlje online, da sad u doba korone sve smo više prebacili na online, da ne moraju da dolaze, ali i ta opcija je otvorena kako god žele.
Dakle, ima posla samo,
ako ljudi žele da rade.
Da, i mi smo danas baš u znaku tog zarađivanja preko raspusta, zarađivanja letnjeg džeparca.
Rano je za tu, rano je za tu, rano je. Rano je za tu, rano je za...
iz drugog ugla.
Pogodnik raspusta, prvi put radim kao spasilac. Većina trpalista iz mog kluba je završila za licencu za spasioci, rekli su da je super i ja sam učio probam i radi se od 10 ujutro do 7 uveče. Ponekad dnevnog spasioca može da dođe 500 ljudi. Zanimljiv posao krajnje.
Je li bilo nekih situacija gde ste bili potrebni?
Nije baš.
Znači sve bilo mirno, hvala Bogu.
Da,
Ko zapravo može da radi kao spasilac? Šta je potrebno za takvu jednu licencu?
Pa bilo koja osoba, oba pola, od 16 do 40 godina, ko zna da pliva. Znači ima kriterijumi su 50 metara slobodnim stilom ispod 50 sekundi, 200 metara slobodnim stilom ispod 4 minuta i da se preravni 25 metara bez vremenskog ograničenja.
A vama kao vaterpolistima to nije bilo tako teško?
Lagano. Svaki spasalac ima uniformu, isto izgledamo na bazenima, sedimo na kuli i gledamo u bazen.
Nije vam dozvoljeno da se kupate?
Ne, možemo na pauzi pre posla i posle posla.
Dakle, evo, ovo je jedna sličica s bazena beogradskih. Matija, ti si pomenuo, opet i ti si spojio, ovi momci su spojili vaterpolo i posao spasioca na bazenu. Ti si spojio sudiju, tako, posao sudije i ljubav prema košarci.
Da, tako je, ako mogu da nazovem tim odlaskom u penziju, ovo što se tiče igračke karijere, i onda mi je nekako trebalo da nastavim na drugi način, da budem deo igre. I iskreno nisam ni znao da postoji to, nego jedan kolega sa volontiranja, radili smo Beogradski maraton, i onda on već sudi 7 godina i onda mi je rekao da postoji šansa za to i sa najboljim drugom sam otišao i završili smo.
Završili ste to i sad ima mogućnost, tako ste već tako, radili?
Od septembra, pa nešto vrlo malo, ali od septembra
kad krene.
Sve punom parom.
Punom parom i tu se opet zaradi, je li tako?
Tako je, dobra je zarada za vreme koje je provedeno, ali to nosi veliki rizik sa sobom u smislu opet i moralni, gde ti deliš pravdu nekome ko igra. Ali i ovako, zato što tu se uvek desi da budu čudni ljudi od publike preko trenera koji nisu zadovoljni vašim odlukama i onda...
Jako je dečija komponacija.
Jako je dečija. Ja iz svoja, iz karijera tih, da kažem, dosadašnjih drugova svojih, bilo je situacija gde su sudi onako, nekad su organi reda morali da dolaze pod njih.
Roditelji, tako.
Najčešće budu roditelji ili treneri, ali opet, nadam se da se to neće desiti, ima da se desi, mislim da bih našao adekvatan način da reaguješ.
Da reaguješ, dobro, da, ti se sećaš i svog nekog iskustva. Da, kažu da je teniskim sudijama najteže.
Teniskim sudijama, da, razmišljao sam i o tome, ali za to je uslov da se bude punoletan, tako da o tome nisam
trenutno. Ne, kažem, njima je najteže, kad govorimo.
Ali da, to je već onako adrenalinski.
Da, teniski očevi su tu vrlo postavljam, da, aktivni u svemu tome. Dakle, devojke, kakva je situacija kod vas? Ana, pomenula si Paraćin, jesi ti imala nekada prilike da zaradiš neki svoj novac?
Ja nisam radila do sada.
Aha.
Ali evo, čula sam toliko lepih ideja.
Tako da
svakako, s obzirom da sad završavam prvu godinu fakulteta, to se kod mene tek sada negde budi kao neka ideja, samo što kad bih ja birala neki svoj posao, ja bih napravila neku smešu sa puno kreativnosti.
Aha, to bi bilo.
To bi bilo... Ne znam šta bi još tačno, da, ali recimo imam dosta drugarica koje sada počinju ili su već do sada imale iskustva.
U zarađivanju.
I imam podršku da me posavetuje.
Da. Marija, dakle, šta je sada aktualno? Letnje doba, raspust.
Jeste, letnje doba, dolaze nam učenici uglavnom, studenti eto, koji su završili sa ispitima. Stvarno su poslovi raznovrsni i svima možemo da ponudimo nešto što im odgovara. Od pakovanja robe, deklarisanja, pomoći poslovi u buticima, tržni centri, da li to rad na kabinama, stavljanje zujelica, sad su akcije sniženja, znači prelepljivanje cena. To je za one koji uopšte nemaju iskustva, koje to žele tako nešto da rade. Za oni koji malo više iskustva imaju, imamo i administrativne poslove, unos podataka, recimo, operateri u call centrima. Za momke ti fizički poslovi, naravno, to su lakši fizički poslovi, ništa nije teško.
Nema gradilišta ni tako
neke stvari. Ne, to ili logistika neka, magacini, ne to što se spakuje arhiva, prenesu registratori, znači ništa što nije primereno njihovom uzrastu. Poslovi su, mogu da budu kratkotrajni, dan, dva, mogu da budu na duže. Ugostiteljstvo,
dakle, imate
ponovo,
malo vremena dok ne odete nekud, pa tamo malo da
naravno,
zaradite.
Naravno, koliko god, znači neke to i dve nedelje, slobodno, nedlju dana, nek se jave svi koji žele da rade, stvarno ima posla i tog tipa. Naravno, ko može na duže, još su i veće ponude.
Naravno, i prosimo da, da se začini rastu. Šta da kažemo roditeljima, koliko je važno da njihovi potomci rade, ne samo da im se skinu džepa, nego...
Da, pa ja mislim da je jako važno, slušam i ovde mlade ljude, da, i da se stegne to neko iskustvo, da se ima uopšte predstava o vrednosti novca, o načinu koji se on zarađuje. Ja mislim da oni tek sada dobiju ideje zašto im sve treba novac i
lepo
se osjeća mlad čovjek kad sam nešto uspe da zaradi.
Naravno. Evo, Ivane, se nama iskoristit ćemo. Ivana je došla drugim povodom, tako povodom Zone kulture, ali pre malo da te pitamo, kažeš imala si baš prilike da radiš u Beogradu dok si studirala.
Da, tokom cijelog studiranja sam normalno povremeno radila. Ovaj, stvarno sam sva pozitivna iskustva imala sa radom sa omladinskim zadrugama i sa samim poslodavcima, jer kao što je već rečeno, svi ti poslovi su bili bezbedni, znali smo napred šta radimo, poštovala su se pravila, tako da sam ja baš zadovoljna tim delom svog studiranja, da kažem, jer sam uvek imala svoj džeparac i uvek sam bila zadovoljna, nikad nisam bila ni preumorna, ni da me to previše opterećivalo, jer sam sama birala radno vreme.
Koliko je to sad, ti si, Matija, pomenuo si da si i u vreme škole radila, dobro, jeste to bila korona, pa online škola i tako to, ali koliko to može, znam da si i gluma i ti si na 1001, kako uklopiš sve to? Ili baš uklopiš zato što imaš 1001 obavezu?
Niste prvi koji me to pita.
Da.
Tako da, ne znam, nekako... Mora da se nađe vreme za sve. Sad lako mi je zato što to nije neki posao za stalno, u smislu da sam ja sad ograničen kao što je bila reči na 40 sati nedeljno i ostalo, nego je više posao fleksibilan, u smislu najčešće to zaista bude smena od 8 sati, ali ja mogu da radim kad god poželim, u smislu danas mogu, sutra ne mogu i tako kako god. Tako da sam nekako uklopio to kad god nemam glumu, predstavu, bilo šta. Ja odem tamo za vikend, kada budem online sa školom, ja onda odem tamo opet. I zaista ljudi izađu u susret. I kad odem tamo nekako, ne bi niko rekao, opusti se čovjek, zato što takva je situacija da su sve mladi ljudi i onda je baš onako atmosfera, čak i kada je gužva, pošto je to centar grada, uvek imamo posla, pogotovo sad kako ova korona jenjava, da se opusti čovjek, opusti se čovjek u toj atmosferi i nekako mi odgovara, ne bude samo ono da dođem, budem umoran kad dođem kući, ali zadovoljan.
Nešto si uradio. Da. Mašo, dakle, od srednjoškolskih dana radiš i evo sada govorimo o tome šta si sa tim nekim, se sećaš kako si te neke svoje prve parice potrošila?
Joj, sećam se. Ja sam dobijala u tom kafiću na nedeljnom nivou novac, kao dnevnica koju oni skupe i u subotu mi daju. I onda sam odlazila kući i davala mami
te
pare i rekla, mama,
čuvaj,
sačekaj da skupim neku lepu sumu i onda da kupim nešto sebi prosto. Nisam izlazila, nisam imala vremena kada izađem da bi potrošila novac na kafu ili na sladoled ili... I sećam se, otišla sam, kupila sam sebi patike i torbu i dan danas imam te patike i tu torbu.
Od
i tako mi je nekako milo. I sećam se, prolazila sam i sedim s drugaricama i kažem, pogledajte, ovu sam torbu ja zaradila, ove patike sam ja kupila svojim novcem, prelepo se.
Uvek ćeš ih čuvati. Naravno, idemo na Aš, enciklopedijski osvrt na novac.
Sitninu treba čuvati. Milioni se čuvaju sami.
Poručio je Baja Patak, milioner iz Patkovgrada.
Za početak, reč dve o pomenutoj sitnini.
Prvi novčići koveni su u Maloj Aziji, a izlivani u Kini.
Novčići su pravljeni od zlata, srebra, aluminijuma, nikla, gvožđa.
I to u najrazličitijim oblicima, okrugli, četvrtasti, trouglasti, šestougaoni.
Oni se okruglim ili četvrtastim rupama u sredini u obliku srca, školjke, prstenova.
Na novčićima se mogu vidjeti kraljevi, krune, grbovi, mačke, ptice, delfini, sove.
Krstovi, meduze, cveće, lepe devojke.
Naime, na novcu je prikazivano ono što je za taj narod i njegovog vladara bilo najvažnije.
Tako, proučavajući novac, možemo razumeti kulturu u kojoj je taj novac nastao.
Na prvim novčićima simboli božanstva i svetaca bili su omiljeni simboli.
U doba starih Grka i Rimljana na novcu se mogu naći razna mitološka bića u koja su ovi narodi verovali.
Posle pojave hrišćanstva na novcu se pojavljuju krstovi i razni hrišćanski svetitelji.
Mene naravno novac čini srećnom, pogotovo kad imam dovoljno da mogu da kupim sebi šta hoću i nažalost ne traje dugo novac jer ga odmah potrošim.
Novac jeste sredstvo koje može da poboljša raspoloženje jer svakog obraduje kada nađe neku lepu stvar, majicu i nešto kada sebi priušti, ali suštinski čovjek može da bude srećan i kada nema novac, kada samo izađe u šetnju, tako da... Ta sreća koju novac pričinjava je prolazna.
Kako se ponašamo prema novcu? Freud je tvrdio da je ponašanje prema novcu u stvari ponašanje prema samom sebi.
Onaj koga deli i troši na poklone, poklanja deo sebe.
Novcem su se bavili i bave se pisci, sveštenici, psiholozi, političari, a britanski ekonomist John Maynard Keynes tvrdio je da je novac u suštini merilo nepoverenje u lične sposobnosti i naše vere u budućnost. Imati ga, kaže on, znači negovati sopstveni nemir. Ako treba od njega da se odvojimo, očekujemo nadoknadu.
Tu već počinje priča o papirnom novcu.
Najveća papirna novčanica liči na maramicu, tajlandskog je porekla, vredi 60 bata, a sa svake strane ima po 16 cm.
Prva novčanica s kukistim krestom puštena je u optici u Rusiji 1917. godine.
Novčanica s najvišim iznosom na svetu, nažalost, je naša.
Reč je o novčanici od 500 milijardi dinara iz 1993. godine.
Sam su mi otišla na knjige i na stvari.
Knjige, misliš udžbenici?
Udžbenici za školu i na stvari, kao što za oblačenje, pa na patike su otišle, pa je otišlo na telefon, i duže to za telefon, to je najgore podršeno, ali nema veze, imam telefon koji mi se sviđa, mislim za te pare moglo nešto bolje da se, ali u tom momentu je bio telefon, tako da... Prosto mnogo je i lepo i sve. Kažem, veliko hvala za to i baki i deki i roditeljima, zato što su, kroz to i naučiš i da ceniš stvari i da ti nije sve na tacnu, i prosto smatram da je to dosta bitno za odrastanje pravilno.
Matija, se sećaš kako si svoj prvi novac potrošio?
Sećam se, postoji jedna anegdota. Aha. Pošto moj tata je onako baš aljivdžija, i sad došao jednom moj najbolji drug koji je počeo sa mnom da radi u KFC-u. I tata je rekao kako on dosta para, sad pred njim namerno, kako on dosta para troši na mene, i ja sam onda rekao mom drugu kako ću ja od prvih para platiti račune za struju. I on je mene tu ubeđivo kako je to budalaština, kako to ne treba da radim, kako ovo. Meni je bilo zanimljivo da se šalim s njim tako, i pošto se on nervirao, ali nisam platio račune za struju, ali sam opet na neki način hteo njima da se odužim, jer bilo mi je tada jasno, kao što i svima, mislim, ja bih voleo da svima bude jasno kad počnu da rade, koji je njihov trud i koja je vrednost koja kroz ceo život od malih nogu pa nadalje, koju oni ulože u nas i ostalo, i onda sam nekako neke poklončiće u rangu tih njihovih interesovanja u tom opsegu uzeo, I mislim da mi je onako, nije mi žao što nisam potrošio na sebe.
Da, poklonio si, zapravo napravio si roditeljima onako. I oni to pamte, ja pretpostavljam da mama priča drugačije, normalna stvar. Dakle, u znaku smo zarađivanja letnjeg džeparca, evo pravo je vreme za tako nešto. I'm on the train. I'm going home today. You, Lord, you said to me, he said, hey, got nothing to lose.
Dobijaš i telefon na rate i tarifu sa popustom. Preporučujemo Xiaomi Note 10 sa 48 megapiksela, triple kamerom i moćnim procesorom. Alcatel 3X Pro sa izdržljivom baterijom i četvorostrukom kamerom od 48 megapiksela. A za kreiranje videa u fantastičnoj 8K rezoluciji izaberi Samsung Galaxy S21 Plus. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Prvi studijski album najmlađeg rock benda u regionu. Grupa Underforce. Album Protiv vremena. U izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Yeah. iz drugog ugla.
U znaku smo zređivanja letnjeg džeparca raspust je pravo vreme za nekakav pronalaženje nekog svog prvog posla ili možda prosto ono upotpunjavanje budžeta. Marija Spasić iz Omladinske zadruge Sat je sa nama. Marija, što da kažemo mladim ljudima koji nas slušaju? Kolika je visina zarade? To zavisi, pretpostavljam, od posla? Od čega to sve zavisi?
Da, zavisi od vrste posla, pa eto, nije loše da oni znaju šta unapred šta mogu da očekuju. Najniže te satnice su 200 dinara za lake neke poslove. Da li je to lepljenje deklaracija, pakovanje, kovertiranje možda, slaganje garderobe. Sve posle veće od toga, recimo arhiva, sortiranje možda neki pošiljki 230 dinara, unos podataka 270, te dnevnice, to što kažem da mogu momci da rade na dan 2, 250 dinara je sad, znači oni za 8 sati zarade 2000 dinara, pa eto mogu da spoje 5 radnih dana, 10, tako da
neki džeparac mogu da
vrlo lak način da zarade i brzo dođu do novca. Zavisi od komite. Neko to misle, mladi ljudi pitaju, ne čeka se puno za isplatu. Uglavnom, znači sve što se radi tokom ovog meseca je početkom sledećeg na isplati. Neke firme čak to rade ranije, da oni posle, nakon završenog posla, znači posle nedelju, dan ili dve dobijaju zaradu, dobiju novac na računima na kojima ostave. To je jedino, znači moraju da ostave tekući račun, ali to mi sve objasnimo, ne isplaćujemo gotovinu. Naravno, to bude račun od roditelja, mislim, naravno, ne moraju da otvaraju svoje.
Ne moraju svoje, da. Ako su srednjoškolci, pa nemaju neki svoj račun i tako. Ali u svakom slučaju...
Prosek, eto neki da kažem da oni mogu da zarade 1800-2000 dinara dnevno. Pa, koliko dana žele da rade, eto, koliko im treba.
Da vam malo da upotpune svoj džepar, i da se skinu džepa rodbinsko, kao što rekao smo. I evo da kažemo još jednom, ljudi da se jave.
Ne, evo ja stvarno pozivam sve, toliko imamo sad ponude poslova, različitih profila, svi mladi ljudi koji žele da radi, koji nemaju iskustva, samo neka nam se jave, uputit ćemo ih.
Dakle, na sajtu neka nađu.
Jeste, mogu na sajtu naše kontakte.
Omladinska zadruga Sat, naravno, javite se i srećite. U drugom uglu mi danas smo u znaku letnjeg zarađivanja džeparca.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Pali, vrate, šta će mi to?
Evo Ivaninih 5 minuta, rekao smo. Zona kulture je Ivana tradicionalni festival. I druženje mladih u Velikoj Ivanči, je li tako?
Evo već 7 godinu za redom mi organizujemo naš festival. Program je identičan kao i prethodnih godina.
Dakle, šta je to?
Pre svega imamo sportski deo koji počinje nedelju dana pre zatvaranja. U nedelju 25. jula biće finale tog turnira u fudbalu. Posle toga imamo također već tradicionalno nadlačenje konopca koje je jako popularno i među mladima i među starijima. Imamo promociju zbornika pesama. Ovo je peti put da štampamo zbornik pesama i ako mogu da kažem, prezadovoljan sam jer svake godine sve više pesnika se javlja, pogotovo mladih.
Dakle, raspisan je konkurs, da podsjetimo ljude, i javljaju se ljudi praktično iz celog sveta su se javljali.
Upravo tako, iz celog sveta. Prosto mi se trudimo da radimo na marketingu, ali ja sam svaki put oduševljena kada vidim ko i odakle sve šalje pesme i koliko su ljudi prosto raspoloženi da učestvuju u takvim stvarima, jer nisam očekivala kad sam krenula da radim da će baš da bude takav odziv i da će to toliko da postane sve više popularno među ljudima.
I dakle, to će sve da se događa u Velikoj Ivanči?
Tako je, u crkvenom i školskom dvorištu. Kao što sam već rekla, finale turnira u fudbalu, nadlačenje konopca, potom toga promocija zbornika. Biće naravno prisutan i naš žiri Ljiljana Bralović, naša poznata pesnikinja, i Lazar Biorec. Posle toga imamo kulturno-umetnički program i na kraju žurku, koliko vam vreme i mogućnosti budu dozvolile. Naravno, postoji još tu sitnih nekih detalja od narodne radinosti koju ljudi mogu da vide, izložba fotografija i još neke sitnice, ali to ko bude došao.
Dakle, u svakom slučaju u Velikoj Ivanči se evo već 7. godinu događa nešto zaista lepo i mladi ljudi, volonteri, su jedini zaslužni što je to sve zapravo tako krenulo, odnosno najzaslužniji.
Pa da. Da, kad smo
vi ste ista ekipa, pretpostavljam, koja sve to...
Upravo to, da, od početka. I prosto kad smo počinjali bili smo baš mladi i da. Ljudi nisu nekako shvatili nas ozbiljno. Međutim, sad smo mi već, da kažem, da. Iskusni u tom poslu i prosto se pronalazimo.
Festival ima tradiciju svoju.
Upravo to, upravo to. Da, i sve to naravno zahvaljujući našem pesniku Miloradu Petroviću Ljančiću.
E, da, da bome i... malo nas upoznaje, ono, kaži dve, tri rečenice. Ja znam, kad smo počeli, nismo znali ko je čovek.
Upravo to, mnogi... svi u stvari u posvesti znaju ko je on.
Znaju ko je on, zato što njegovu poznaju.
Da, Milorad Petrović Seljančica je bio pesnik iz Velike Ivanče, on je napisao pesmu Igrala se Delija, koju verujem da svi znaju, ali većina ljudi, bar sa kojima sam ja pričala, su mislili da je to narodna pesma. Međutim, nije, on je to napisao. On je malo vremena proveo u Velikoj Ivanči, ali evo jedna zanimljivost da je tokom cijelog života nosio zavežaj sa grumenom zemlje kao Amajliju. I prosto je nekako, rekla bih, nepravedno malo zapostavljen od strane svih ostalih pesnika. Jer
i vi to ispravljate.
Upravo se trudimo da ga vratimo na staru slavu.
Svaka čast. Mi smo u zoni kulture.
But you can't hide.
You know what? You keep saying we can run, but we can't hide.
Trčanje za kulturom.
Rašo, koja ti je danas staza?
E, ovako, Dom kulture, Studentski grad, imamo promociju albuma sa razgovorom o tekstima pesama Ivana Jegdića. Sutra u KC gradu, u okviru Bookinga, tema je poezija u fokusu. U četvrtak, drugi deo festivala 9 i Srpska književna zadruga nam priređuje Noć pesnika, počinje od 20 časova. U petak ću pogledati najverovatnije u pozorištu teatrium Don Juana, čiji je danas premijera. U subotu Vlada Divan, književno veče, na kome će biti predstavljen književni opus Stefana Mraovića i u nedelju na Dorču placu koncert Nemanja Stankovića, muzika za violončelo.
Hvala ti, Rašo.
Kultura za dž.
Dimitrije, šta si izdvojio za danas?
Ja sam negde računao da je leto, pa i koncerti nekako u duhu leta i dobrog provoda, zato vas pozivam na dva potpuno različita koncerta u zavisnosti od toga koji žanr muzike volite. Koncert na Zidiću je već tradicionalno letnje dešavanje ispred Doma omladine. Ovog petka od 20 časova nastupa punk band Bednici. Ko voli skate punk u kombinaciji s hard rock zvukom uživaće na ovom nastupu, dakle ispred Doma omladine u petak od 20 časova. A i Božidarac vas poziva, ako ste ljubitelji domaće evergreen muzike, na koncert Ko nekad u 8 nastupa muzika Nostalgika duo, a na programu su čuvene pesme Đorđa Barjanovića, Dragana Stojnića, Zafira Hadžimanova i drugih muzičara, da kažem evergreen muzičara. Četvrtak 15. jul u 20 časova na letnjoj sceni Kulturnog centra Božidarac se rešava ovaj besplatni koncert.
Hvala ti, Dimitrije.
Brisel,
Rim,
Minhen,
Troje,
Beč,
Nica,
Bukureš,
Prag,
London,
Venec,
Zagreb,
Toledo,
Varšava,
Petrograd,
New York,
Kapri,
Ljubljana,
Lisabon,
Pariz,
Paris, Ženeva.
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road.
U znaku smo zaređivanja letnjeg džeparca, Ana je provela godinu dana u Berlinu na razmeni srednjoškolaca.
Ja sam treću godinu otišla na razmenu i živala sam u Nemačkoj, u Berlinu, u jednoj porodici gde sam imala 4 brata. I kada već spominjemo novac i zarađivanje, svako je u porodici imao neko zaduženje i kada bi deca želela da kupe nešto novo, recimo novi telefon ili tako nešto, oni ne bi od svojih roditelja došli i tražili 50 evra i očekivali od njih da im to daju, nego bi se dogovarali sa njima šta oni treba da urade za tih 50 evra. To jest, da li je to neko dodatno pranje prozora, dodatno čišćenje dnevne sobe ili tako nešto. U svakom slučaju, kad god bi bio potreban novac, oni bi morali da rade za njega i oni su to veoma korektno i prihvatili i morali su da rade za njega. Dok, što se tiče omladine, zna dosta njih da radi u toku leta, kada ne idu u školu, dosta njih ovako se i zaposli, to su uglavnom neki prodavci ili tako nešto, ili ne zarađuju novac nego idu na neke prakse.
Jesi imala prilike da ti nešto radiš u Nemačku?
Zapravo jesam. Ja sam bila babysitterka tamo i čuvala sam 4 male devojčice u jednoj porodici po potrebi. Kada bi oni otišli negdje njihovi roditelji, oni bi me pozvali, ja bih išla tamo i čuvala ih. I moram da kažem, veoma dobro plaćam posao.
Danas smo bili u znaku zarađivanja letnjeg džeparca. Evo, Marija Spasić iz Omladinske zadruge Sat je rekla da je to vrlo jednostavno sada, zapravo ima više ponude nego potražnje.
Naravno, posla ima, evo mi ćemo pomoći svim mladim ljudima da nađu posao kako im odgovara.
Naravno, i evo moji gosti već imaju iskustva uglavnom. Maša radi trenutno u banci. I kako, rekla si mi da je bio uslov da te puste utorkom na emisiju.
Jeste.
Dobro,
evo,
dobro.
Odmah,
Pozdravljamo ih. Ana ide na ispit, Ana držimo ti pesnice. Ljudi, uživajte, negde zaradite neki svoj novac. Rekao smo da je potpuno sjajno iskustvo. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Miša Milanov, Ljubinka Dobrilović, Aleksandra Paladin i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni, radni i naravno svoj.
iz drugog ugla.